Moni moni omvira konse kumuli. Lelo ai tikali ndithu tikumaliza buku la Yohane. Kumaliza ndithu ndi chapter 21. Yohane chapter 21. Kumaliza buku limene kulisanthula. Ata kalamu ndithu kwa masabata angapo. Ngati mwakhalamu utsatira mudziwa ndithu pali zambiri zomwe taphunzira muchipangano cha tsopanochi mubuku la Yohane. Kodi mwakhalamu uphunzira zotani? Lero mbale Osman Chilola manda akhale kuikira ndemanga kumaliza ndithu buku limeneli mukusanthula kwathu ndipo nayo.
Landirani moni kwa madaliso apadera akumwamba, makamaka inu okondedwa anzanga pa ulendo, amene mwakhala mukuyendana ne pamodzi mu ulendo uno monga maumboni wanu, komanso inu amene mwangolowapo kumene lero pa ulendo umenewu. Tsono tiyambe ndi kukumbutsani kuti mulendo wathawu timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 20 kuyambira verse 19 mpaka 31. Pamene tidaona kuti Yesu aonekera kwa ophunzira wake. Ndipo lero timaliza ulendo wa mbuku lino la Yohane. Pamene tisanthule Yohane chapter 21 kuyambira verse 1 mpaka 25. Mmene tikambirane ndi kuona mawu otsiriza a Yohane mbuku limeneli. Mundime ino, tipezamo zochitika zikulu zikulu zitatu. Poyamba, tuona za kuweza nsomba pa nyanja ya Galilea, kapena kuti Tiberia. Gawo ili, likusonyeza kuti Ambuye Yesu ndi mbuye wazofuna zatu. Ndipo amaongolela nchito yathu yonse. Kachiwiri, tuona zume zidachitika pamene anali kudya mfisulo mbali mwa nyanja. Ndipo gawo limeneli likuonetsa kuti Ambuye Yesu ndiye mbuye wa mitima yathu. Ndipo kumtumikira ndi njira yoonetsa chikondi chathu pa iye. Tsono gawo lachitatu tiona kuti Yesu alengeza za ifa ya Simoni Petro. Ndiye ndime iyi ikuonetsa kuti Ambuye Yesu ndiye amene alamulira malingaliro wathu onse, komanso akuphunzitsa kuti kusintha kwa zinthu kaya kusoweka chidziwiso chisakhale cholepheretsa kumtumikira Yesu. Ndipo kuchoka mzosezi tipeza kuti Yesu woukitsidwayo ndiye Mulungu ndithu. Tiyeni tione maganizo awa kuti Yesu mbuye wazokumba zathu ndiye amene amaongolera kapena kuti ndiye amene amatsogolera ntchito yathu. Verse 1 mpaka 3. Zitapita izi, Yesu anadziwonetselaso kwa ophunzira wake kunyanja ya Tiberia. Koma anadziwonetsela chotere. Anali pamodzi ndi Simoni Petro, ndi Tomasi wotchedwa Didimo, ndi Nataniel wa ku Kana wa ku Galileya, ndi ana a Zebedayo, ndi awiri ena akuphunzira wake. Simoni Petro anena nawo, ndinga kukasodza. Anena naye, ifeso tipita nawe. Anatuluka nalowa ngalawa. Ndipo mu usiku muja sanagwire kanthu. Tsono nyanja iyi ya Galileya ndi imene ikukhudzira kwambiri ndi utumiki wa Ambuye Yesu kuyambira poyamba paja ndi pamene anauka kwa akufa. Ndiye kunyanja imeneyi sanali malo achilendo ayi, popeza ndi kumene Yesu adawauza kuti akawapeze. Tele wophunzirawa apita kale ndipo akudikilira iye. Tsono kagulukena ka wophunziraka kakuonetsa kuti ndi kagulu kazochitachita zosiyanasiyana. Taonani muli Simoni Petro amene amakondedwa koma wolephera nzochitika zake. Mukumbukira kuti ndi amene amayenda kutali pamene mbuye wawo Yesu anamugwira. Ndipo mgulu limeneli muliso Tomasi, amene ndi munthu wa nzeru zokaika kaika. Nataniele na Yesu ali mgulu lomweli, amene ndi wodziwika ndi kuganiza kwambiri, amene anali munthu wokaika kaikaso. Tele muliso Yakobo ndi Yohane ndi wanthu wena awiri amene sanachulidwe. Tsono mmene taonera kagulu aka, zikuonetsa kuti ndi kagulu ka wanthu azochita zovuta. Ndipo ine ndikuganiza kuti kagulu aka kakuimirira so mmene inu ndi ine tili. Tsono anthu ena odziika pankhani yolemba za mawu a Mulungu ama dzudzula kagulu kameneka, kaopuzira chifukwa, chobwereraso kunchito yoyedza somba. Koma taonani kuti Ambuye Yesu sana wadzudzulai, popeza ndiye amene anawauza kuti akawapeza kunyanja chifukwa cha ulamuliro wake. Ndipo atapita kumene kuja, ndikudikira kwa nthawi, ine ndikutha kuona kuti Petulo ndi amene anayambitsa kuti alowe madzi kukasodza, kotero kuti anzakawena asanu ndi amodzi anangomtsatira. Tera anthu awa analowa nyanja nayamba kusodza usiku wonse, koma wasagwirapo kanthu. Tsono mukumbukira inu kuti awa ndi akatswiri ndithu akalekale pa usodzi wa nsomba, koma sanaphule kanthu. Tera akatswiri awa tikozonena kuti alephera. Ndiye ndifuna kunena kuti usodzi umakhala waphindu pokapoka msodzi akamawedza somba. Mwanjira ina usodzi umakhumudwitsa ngati msodzi akubwera chabe osawedza kanthu. Ndifuna kunenetsa kuti anthu awa analaka tsiri pa ntchito imeneyi, koma analephera popeza zinali mchikozero ndi cholinga cha Mulungu. Verse 4 mpana 5. Koma pokuyamba kuja, Yesu anayimirira pambali pa nyanja, komatu akuphunzirawo sanadziwe kuti ndiye Yesu. Yesu ananena nawo, "Ananu, mulinako kanthu kakudya kodi?" Anamuyankha iye, "Iyayi." Pano nkuti kwasha. Ndipo Yesu akuyimira pa gombe la nyanja, ndipo ophunzira wake sadamuzindikirae. Ine ndikuona kuti zida ayenera kutero ndithu, chifukwa udali m'mamawa, komanso panali pa gombe pamene wophunzira anali mkati mwa nyanja. Ndiye pamene Yesu akuwayitana kuti ana inu, simawaonesa kukondedwa kwambirayi, monga nkhani ija ili pa 1 Yohane, koma inali njira imodzi yopereka ulemu kwa iwo. Tsono taonani kuti pamene Yesu anawafunsa ngati anali nako kanthu kakudya, anangoyankha mwachidule kuti iyayi. Ine ndifuna muone yankho la munthu wolephera kuti limakhala lalifupi komanso lamphamvu, popeza akulankhula mokhumudwa ndi mwaukali. Anthu otere amayankha mwa njira iyi ndi cholinga chofuna kutsekeleza mafunso ambiri, popeza sakukondwera kukamba za nkhani imeneyi. Tere pakadakhala kuti anawedza somba zambiri, aliyense akadamasuka kulankhula ngakhale kuonesa somba zomwe anawedza. Okondedwa anzanga paulendo, funso ili ndi limene Yesu adzafunsaso aliyense wa ife tsiku lina lake, kuti kodi mwawedzapo kanthu? Mwanjira ina Yesu adzafusa, kodi munachita nawo chiyani anthu anziko lapansi? Kodi yankho lanu lidzakhala lotani? Kapena mudzayankha iyayi, monga mujana ayankhira ophunzira wacha? Verse 6. Anati kwa iwo, "Ponyani koka kumbali ya dzanja la manja ya ngalawa, ndipo mudzapeza." Pamenepo anaponya, ndipo analibe somphavu ya kulikoka chifukwa cha kuchuluka nsomba. Pamenepo ophunzira uja amene Yesu anankonda ananena kwa Petulo, "Ndiye Ambuye." Simoni Petulo pakuva kuti ndiye Ambuye anadziveka malaya pathupi pake, pakuti anali wa maliseche na adziponya yekha mnyanja. Tsono mundime ino tipezamo maganizo angapo. Poyamba tikuona kuti Yesu akuwauza kuti aponye koka kudzanja la manja, ndipo anakula somba zambiri. Ndiye tiphunzira kuti Yesu ndiye amene amaongolera moyo wa anthu ake. Iye amapereka malangizo kwa ana wake, ndipo anawo amayenera kumvera. Tsono taonani kuti pamene munthu asodza monga mwa malangizo a Yesu, koka limadzala. Ndiye angakhale koka lidzale motani, koma silingambika. Kombe kapena kuti koka la Yesu ndi lolimba, monga momwe uli uthenga wabwino, uthenga wa imfa, kuyikidwa mmanda ndi kuka kwa akufa kwa Yesu Kristu, zimene ophunzira akuchitira umboni pakale pano. Kachiwiri, tikuone kuti Yohane ali ndi chidziwitso cha moyo wa uzimu kusiyana ndi Simoni Petro. Taonani zaka zitatu zapitapo, anali malo omwewa pamene Yesu anawaita naso kuti akhale asodzi a anthu. Ndipo lero abwereranso ku usodzi wa somba, komanso Ambuye akuwaita naso ku usodzi wa anthu. Pano ndifuna muoneso kuti ngakhale kuti Petulo alibe chidziwitso cha uzimu, koma amayesetsa kudza kufupi ndi Ambuye. Anzake aja anangokhala ngalawa osatuluka pamene Petulo anadziponya mnyanja atava kuti ndi Ambuye. Pano tipeze Petulo kuti waonetsa moyo wa usodzi weniweni wa anthu. Msodzi wa anthu amayenera kuyesetsa kudza pafupi ndi Ambuye nthawi yonse. Haleluya. Verse 8-11. Koma akuphunzira wena anadza mkangalawa pakuti sanali kutali ndi mtunda, koma monga mikono 200 nakukakhoka la nsombaso. Ndipo pamene anatulukira pa mtunda, anapenya moto wa makala pomwepo ndi kansomba kosanjikikapo ndi mkate. Yesu ananena nawo, tengani kosomba zimene mwazigwira tsopano. Chifukwa chake Simoni Petulo anakwera ngalawa nakokera khoka ku mtunda lodzala ndi somba zazikulu 100 ndi 53. Ndipo zingakhale zinachuluka kotere, khoka silinang'ambika. Ichi ndi chozizo chomaliza, komanso chozizwa chomwe anachita Yesu atauka kwa akufa. Tsono chimene chidachitikachi ndi chofunika kwambiri kwa inu ndi ine lero, popeza tikulowa mu utumiki wa Yesu Kristu pamene wauka kumanda. Tavani Paulo pa 2 Korinto 5 verse 15 akunena kuti, kotero kuti ife sitidziwaso munthu tsopano monga mwathupi. Ndipo ngati tazindikira Kristu monga mwathupi, koma tsopano sitinzindikiranso motero. Mau awa akuphera mphongo pakuti ife sitinziwa Yesu monga kale pamene anali mwana, koma tsopano pamene wauka kwa akufa ali ndi moyo, ndipo ali pa dzanja lamanja la Mulungu Atate. Chinthu china chofunika kudziwa ndi chakuti Mulungu akonze kugwiritsa ntchito chinthu china chilichonse chomwe chili mʼmanja mwathu. Taonani pamene Yesu akuchita chozizwa ichi, akugwiritsa ntchito zinthu zomwe anthu ali nazo. Chitsanzo mundime itawerengayi, taona Yesu akulamula wophunzira wake kuti aponye khoka kudzanja lamanja, ndipo anasodza somba zochuluka. Pakati kwa kukana, Yesu analamula kuti adzaze mitsuko ya madzi, ndipo madziwo anasanduka vinyo koma kwambiri. Mulungu anafusa Mose chomwe anali nacho mdzanja lake. Ndipo pamene Mose adanena kuti inali ndodo, Mulungu anachita chozizwa kapena kuti zozizo zambiri ku mtundu wa Israeli pogwiritsa ntchito ndodo imeneyi. Ndiye ndi chinthu chochititsa chithu kuona kuti Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito chinthu china chilichonse chomwe tili nacho komanso pa malo omwewo. Ndipo tiyenera kudziwanso kuti Mulungu akafuna kudalitsa amapereka mosefukira. Taonani pa ukwati wa kukana, vinyo anadzala mitsuko yonse, komanso paja Yesu anadyetsa anthu 5,000 anatola makombo yodzala mitanga 12. Pano tiye ndionese kuti ngakhale Yesu anali atayika kale somba pa makala a moto kuti afisule, iye akupemphanso somba zimenezi zimene anagwira. Tere phunziro ndila kuti Mulungu amalandira ntchito ya wana wake pamene achita monga mwa malamulo wake, ndipo amalandira chimene adza nacho kwa iye. Tiyenera kuphunziranso kuti muli chiyanjano ndi Mulungu pamene titumikira momvera malamulo a Iye. Fundo yomaliza ndi akuti Petulo mbuku la Luka tipeza kuti atakwenya khoka anawedza zambiri koma khoka linangambika kutanthauza kuti adzatengera anthu ambiri kwa Yesu komabe vena adzabwerera. Koma lero pamene wogwira somba zambiri khoka silinangambika ndipo wazikokera kuntunda. Ndiye tiyeni tilumikize kuti Petulo akutumidwa kudyetsa nkhosa za Ambuye ndi uthenga wabwino wakuuka ndi ulemerero wa Ambuye. Kutanthauza kuti uthenga umenewu sudzangopulumutsa kokha ayi komanso kusunga nkhosa zake. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa inu kuti muli ndi zofowoka zambiri? Tele Mulungu amakusungani mwamphamvu yake mwachikhulupiriro chanu. Ndiye Yesu anali ndi cholinga ndi wana wake. Kapena tinene kuti Yesu amafunitsitsa kumaongolera, kapena kuti amafunitsitsa kumaongolera mioyo yathu. Ndipo ngati tivera adzatidalitsa ndithu ndi kukhala mchanjano ndi Iye nthawi yonse. Iye ndiye Mbuye wazokumba zathu zonse. Haleluya. Tsono mundime ino tiyeni tione kuti Yesu ndiye Mbuye wa mitima yathu ndipo aulula cholinga cha utumiki. Tikawerenga verse 12 ndi 14 tipeza kuti Yesu akuitana wophunzira wake kuti akadye naye pamodzi. Koma pamene tiwerenga pa Marko 16 verse 15 tipeza kuti Yesu akutuma wophunzira kupita ku dziko lapansi kukalalikira uthenga wabwino. Ndipo fundo nkhani iyi ndi yakuti Yesu afuna inu mukhale kaye mchanjano ndi Iye musananyamuke kukadyetsa nkhosa zake. Verse 15 mpaka 17. Ndipo pamene atafisula, Yesu ananena kwa Simoni Petulo, Simoni mwana wa Yona, kodi undikonda ine koposa awa? Ananena ndi Iye, Inde Ambuye, mudziwa kuti ndikukondani inu. Ananena naye, dyetsa ana nkhosa anga. Ananena na Yesu kachiwiri, Simoni mwana wa Yona, ukonda ine kodi? Inde Ambuye mudziwa kuti ndikukondani inu. Ananena ndi Iye, Ambuye mudziwa kuti ndikukondani inu. Ananena naye, weta nkhosa zanga. Ananena naye kachitatu, Simoni mwana wa Yona, kodi undikonda ine? Petro anava chisoni kuti anati kwa Iye kachitatu, kodi undikonda ine? Ndipo anati kwa Iye, Ambuye mudziwa inu zonse, muzindikira inu kuti ndikukondani inu. Ananena naye, weta nkhosa zanga. Tsono munkhani iyi tikuona Ambuye Yesu akumufusa Petulo katatu. Ndipo katatuso Petulo akuyanga. Tele katatuso Ambuye Yesu akumupatsaso utumiki wake. Ndiye mwina mwafusa kale chifukwa chana akumuuza katatu. Tavani yankho limene adokota Godet akuganizira kuti ndi limene lililoona. Popeza Petulo adakana Yesu katatu, ndiye amafuna avomeresu yekha katatu ngati chitsimikizo chenicheni. Ndiye mwaganizo limeneli ndifuna kukubwezani Mbuyo pamene Simoni ndi anzake anayitanidwa ku utumiki ngati wophunzira wa Yesu. Mabuku a Maliko ndi Luka ndimene tipeza kuti Ambuye Yesu analamulira kuti aponye khoka kwa kuya ndipo anapeza somba zambiri komanso khoka linangambika. Ndiye ndifuna ndikukumbutseni kuti Petulo anataya utumiki wake pamene anakana Yesu katatu pamene amaotha moto. Tsono chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti lero ali mbali mwa nyanja ya Galileya pamene pali moto wa makala. Yesu akubwezeletsanso utumiki kwa Petulo atawedzaso somba zochuluka. Pamene Yesu anafusa Petulo mafusa atatu, zimoneka kuti anali kubweleza mafusoho. Koma ayi ndithu, sanali wofanana. Taona Ambuye Yesu akuitana Petulo ndi kutchula kuti Simoni mwana wa Yona. Tsono mwina nkufuza kuti chifukwa chana akumuitanira Simoni. Mukumbukira inu kuti pamene Yesu anakumana naye koyamba, anali ndi Andreya amene anadza naye kwa Yesu. Ndipo Yesu anamuuza kuti, kuyambira lero, udzatchedwa Kefa, ndiko kusandulika Petulo, kapena kuti Thandwe. Okondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikamba nkhani ya chipulumutso, ndiye kuti tikukamba nkhani ya chikondi cha Mulungu kwa munthu, ndipo chikondi cha munthu kwa Mulungu wake. Tele izi, ndi chifukwa chake Yesu akumufunsa Petulo kuti, kodi undikonda ine ndi mtima wako wonse? Ndiye mwina inu, mukhoza kunena kuti, pankhani ya chipulumutso, chikhulupiriro, ndicho chofunika kwambiri. Koma tamvani, Paulo akutsimikiza ganizo loyamba lija la pa 1 Akorinto 13 verse 13, pamene pali mawu akuti, ndipo tsopano, zitsala chikhulupiriro, chiyembekezo, chikondi, zitatu izi. Koma chachikulu cha izi ndi chikondi. Tsono izi ndi zoona. Tonani kuti Simoni wakumudwitsa Yesu kambiri mbiri, koma Yesu sadamusiye ayi. Kutanthauza kuti chikondi cha Yesu pa iye chinali chikhalire. Ichi ndi chimene Yesu anali kunena pa Yohane 15 verse 13. Pamene adati, palibe munthu alina chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Taonani kuti angakhale kuti Petulo adamukana Yesu katatu, koma iye anali kupitabe kukapachikidwa pa mtanda chifukwa cha iye. Tsono pomaliza kwa kukambirana kwawo, Petulo akutsimikiza za chikondi chake pa Ambuye Yesu, ndipo ndi chifukwa chake akumuuza kuti, dyetsa nkhosa zanga. Anzanga, phunziro lalikulu la kuti tonse kaya kwa olalikira uthenga wabwino kaya kwa nkhosa, chikondi pa Ambuye Yesu ndi chomwe Yesu weniweni ndithu umene inu ndine tikhoza kuyesedwa nawo. Telelera funso lomweli likufunsidwa kwa inu, kuti kodi undikonda ine koposa awa? Tientone kani ina ya kuti Ambuye Yesu amatsogolera mitima yathu, ndipo kusoweka chidziwitso chisakhale choletsa kumtumikira iye. Verse 18. Indetu, indetu ndinena ndiwe, pamene unali nyamata unadzimangira wekha mchiuno, ndipo unayenda kumene unafuna. Koma pamene udzakalamba udzatulutsa manja wako, ndipo adzakumanga wina na adzakunyamula kumene sufuna. Koma ishi anaanena ndi kuzindikiritsa imfa imene adzalemekeza nayo Mulungu. Ndipo amene anaanena ishi anati kwa iye, nditsate ine. Petulo amene anachewuka anapenya wophunzira amene Yesu anamkonda ali kutsata. Ameneso anatsamira pa chifuwa pake pa ngonelo anati, Ambuye, ndani iye wakupereka inu? Pamenepo Petulo pakumuona ananena kwa Yesu, Ambuye, koma nanga uyu? Nkhani ili ndime iyi ndi yakuti, Petulo tsopano alowa msautso lomutengera ku imfa chifukwa chotumikira Yesu. Mukumbukira inu kuti pa Yohane 13 verse 37 Petulo ananena kuti, Ambuye, singathe kukutsatani inu tsopano chifukwa ninji? Ndidzataya moyo wanga chifukwa cha inu. Tele izi ndi chimene chidzachitikedi kwa Petulo. Koma taonani kuti Petulo analidi ndi chidwi chofuna kudziwa zomwe zidzachitike kwa Yohane ngati wophunzira amene anamkonda Yesu. Verse 22. Yesu anena naye, ngati ndifuna uyu akhale kufikira ndidza ine, kuli chiyani ndi iwe? Unditsate ine iwe. Chifukwa chake mau awa atuluka kufikira kwa abale kuti wophunzira uyu sadzafa. Koma Yesu sananena kwa iye kuti sadzafa, koma ngati ndifuna iye akhale kufikira ndidza, kuli chiyani ndi iwe? Yemweyu ndiye wophunzira wakuchita umboni za izi, ndipo analembera izi, ndipo tidziwa kuti umboni wake ndi woona. Koma paliso zina zambiri zimene Yesu anazichita, zoti zikadalembedwa zonse pe, ndilingalira kuti dziko lapansi silikadakhala nawo malo amabuku amene akadalembedwa zimenezi. Amen. Pano Yesu akuyankhapo pa nkhawa yomwe Petro amafunsa za Yohane. Ndipo Ambuye Yesu akutsindika kunena kuti iye adzafa ndithu chifukwa ya dzina la Ambuye wake. Koma za Yohane adziwa ndi Yesuyo, ndipo iye sayenera kukhala ndi nkhawa pa za Yohane. Iye ayenera kungotsatira basi. Chinthu china chomwe Yesu akuphunzitsa ndi chakuti kaya ife tikudziwa kapena tilibe chidzitso cha zinthu zina chisakhale choletsa ayi kumtumikira iye. Ndikunena mawu awa chifukwa Petulo amafuna kudziwa chomwe chidzaonekere Yohane. Ndipo Yesu akuyankha kuti sikuli koyenera kwa iye kuti adziwe chomwe chidzamchitikire Yohane, koma iye anayenera kungotsatira Yesu basi. Okondedwa anzanga paulendo, tiyeni titsirize ndi mawu akuti ife tiyenera kumtsata Ambuye kaya tikudziwa mayankho ya mafunso athu onse amene tili nawo kaya ayi, koma chofunika kwambiri ndiye kutsata Yesuyo basi. Tsono lero tilekeza pano komanso tikumaliza buku lino la Yohane. Ndipo timakambirana pa mawu otsiriza a Yohane. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zikumwa kwambiri mbale Osman Chilola Manda potsogolera kusanthula Yohane chapter 21 bukunso kapena chapter chomaliza mbuku limene la Yohane pamene vanso kuthana nalo ndithu buku la Yohane. Kotero kuti programu yathu yotsatira tizayamba buku la tsopano, ndipo mmenewe tizalowa mchipangano chakale ku buku la Deuteronomo. Paja programu yathu Sanctuary Bible zomwe timachita nzija zoti timatenga buku la chipangano chakale tikathana nalo kubwera kutenga ko limodzi mchipangano chatsopano, kubwerera kwa kale, kubweranso chatsopano, pang'ono pang'ono, kaulendo ndithu kotitengera zaka zingapo, koma kaulendo kokoma kusanthula buku lopatulika. Kodi mwakha mupunzira zotani? Pali chilichonse kodi chapadera chomwe mwapunzira mbuku la Yohane? Ngati chilipo tidziwitseni, tilembereni, tilimbikitseni. Potilembera ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ndipo ikakhala SMS ku Malawi 083-500-222. Ambuya udalitseni nendada zedi kutina limozi mbukula Yohane. Ndipo kuya mklaso limozi ndife mprogramu yathu yotsatira mbukulo tsatirali. Zikumwa kwambiri.